Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Engler. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Lukáš je security konzultant ve společnosti DNS. V rámci své role poskytuje poradenství a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, přičemž spolupracuje na projektech v rámci širokého portfolia firem DNS a jejich technologických partnerů. Z čehož si myslím, že nám celkem hezky krystalizuje to téma, které tady dneska budeme probírat. Samozřejmě bude to kybernetická bezpečnost. Možná, Lukáši, úplně tak jako z praxe, z té vaší, když byste měl říct, zavzpomínat možná, jestli těch kybernetických útoků na firmy spíš přibývá, anebo je třeba ta mediální masáž teď kolem nich prostě a jednoduše jenom třeba větší?
Je to dobrá otázka a trend je jasný. Statisticky skutečně těch útoků přibývá. Je to vždycky tak, že nějaký rok, třeba rok 2023, tak byl v některých ohledech slabší. Na druhou stranu ten minulý rok, tak tam jich zase bylo víc. Nicméně ta hlavní otázka pak vlastně není o tom, jestli ty útoky rostou, nebo jich je míň, nebo víc, protože když si to představíte, v roce teda 2023, když třeba údajně teda čísla říkala, že jich bylo míň, bavíte se s člověkem, který ale v tu dobu zrovna byl, vytahal si toho černého Petra a byl prolomen, tak takovému člověku vlastně je to irelevantní. Naopak, když potom čtete titulky v médiích, kyberbezpečnostní prostě pracovníci bíjí na poplach, vysoké počty a sedíte u stolu s člověkem, který má firmu a říká, no ale mně se 20 let nic nestalo. Tak jako, jo, pak je vlastně otázka, ten člověk asi možná je možný, že stalo, ale nevědělo se o tom například. Čili myslím si, že ta správnější otázka by měla být, jaké ty druhy útoků jsou mně konkrétně poplatné, pokud mám nějakou třeba výrobní firmu, nebo naopak starám se o bezpečnost někde v rámci instituce státní správy. Jo, z toho nekoukat se jenom na to číslo jako takové, ale říci, co z toho mě vlastně může nějak negativně ovlivnit. Protože tam potom bude velký rozdíl mezi tím, když mám výrobní podnik a přijde útočník a shodí mi v úvozovkách můj web, tak není to příjemný, ale asi to zvládnu, protože pro mě je důležité, že ta linka jede. Na druhou stranu jsem-li státní instituce a poskytuju třeba nějakou veřejnou službu prostřednictvím nějakého portálu, tak v zásadě to, že mi chvíli nejedou maily, asi zvládnu jako nějakým způsobem jako přežít, ale pro mě je důležitý, aby ta veřejná tvář týmí služby ten portál jako takovej tak fungoval, jo, a ty požadavky se odbavovaly například.
Čili chápu to správně, že třeba byť těch útoků se nemusí, to číslo se nemusí třeba tolik zvyšovat, tak ale třeba ty útočníci jsou svým způsobem sofistikovanější v tom, jak dokážou prolomit třeba tu obranu?
Řekl bych, že ano. Minimálně je to o tom, že zatímco vezměme si jenom obyčejné kryptoviry ve smyslu třeba ransomware. Před několika lety to bylo vlastně tak, že útočník se snažil dostat do organizace, řekněme obecně, a jeho cílem bylo co nejrychleji ta data, která tam najde, zašifrovat a následně vymáhat nějaké výkupné. Jenomže pak se začalo dít to, že ty firmy buď neměly, nebo nemohly, nebo prostě nechtěly zaplatit a v tu chvíli vy jako útočník přicházíte o své zdroje, o své peníze potenciálně. Takže se malinko zlepšili a řekli, my místo toho prostého šifrování ještě nejdřív ta data vypumpujeme takzvaně ven, aby jsme je pak začali nabízet. Ale k tomu se taky potom vlastně vázaly nějaký nevýhody směrem k útočníkovi, tak to ještě obohatil o nějaký další krok, že nejenom, že ta data ještě vlastně ukradl, zašifroval a chtěl to výkupné, ale získával vlastně ještě, řekněme, možnost ty svoje zdroje, kam se dostal, tak směrovat se k těm dalším firmám, které v rámci třeba nějakého vašeho podniku, kam se mohl dostat dál. To znamená, máte dřevařský podnik a já se vám dostanu k vašim dodavatelům. Jo, a už na vás mám další páku, protože ve hře je vaše reputace jako podniku.
To znamená, tam funguje ten princip toho, že vlastně ty data svým způsobem chtějí odcizit, ne úplně zašifrovat, ale skutečně dostat z té firmy pryč.
Dostat vlastně z té firmy pryč, přičemž Dneska budeme se o tom bavit ještě možná potom dál stran třeba legislativy, jo, ale dneska ta motivace těch útočníků je a velmi často prostě zůstává ta finanční stránka, to je žene dopředu, nicméně ty prostředky a ty, řekněme, narrativy, ty způsoby, jakým se k tomu kýženému výsledku snaží dostat, tak se mění i s ohledem na to, jak se k tomu vlastně stavíme my, řekněme, na té světlé stránce celého toho konfliktu v úvozovkách, protože i my vylepšujeme ty naše přístupy, řešení a tak dále, takže oni se musí přizpůsobovat.
Setkáváte se s případy, kdy skutečně je to tou lidskou chybou, která pak jako ohrozí tu bezpečnost té firmy?
Vzhledem k tomu, že aspoň z mé zkušenosti všude jsou vlastně lidé přítomni a člověkem to začíná a člověkem to končí. A to nejenom na té straně třeba nějaké té firmy, ale i na straně v zásadě toho útočníka. Spousta věcí jde zautomatizovat, ale v zásadě je to o těch lidech. Setkávám se často s tím a on je ten trh tak, myslím tím ten trh točící se kolem kybernetické bezpečnosti, tak nastavený, že my vlastně, když někam přijdeme jako v rámci konzultace, tak jsme byli nebo bývávali zvyklí přijít a s nějakou konkrétní značkou, s nějakým konkrétním řešením a snažit se ho prodat. Ale ono jde o to, že ne vždy to takhle musí jako nejefektivněji fungovat, protože my bychom měli přijít a zeptat se, co vás trápí. Pak si samozřejmě částečně řežeme větev pod sebou, respektive pod všemi, protože ve spoustě případech ani ten člověk vlastně neví, co chce, neví, kde jsou ty jeho mezery. Jo, takže s ohledem na tohle by to mělo být o tom vědět, proti čemu se bránit. A ten nejslabší článek skutečně bude vždycky ten člověk velmi pravděpodobně. Pokud někde ten člověk bude ve firmě, o kterou se staráme z pohledu kyberbezpečnosti, nějakým způsobem figurovat a je jedno, jestli na recepci, protože i ta fyzická bezpečnost má dneska důležitý vliv na to, na tu celkovou bezpečnost, tak v rámci nějakého procesu. Jo, je to o tom, že velmi často se zaměřujeme na to krabičkové řešení. Máme nějaký problém, nebo jsme prošli nějakým, byli jsme pod útokem, něco se nám takového stalo. Pojďme to zlepšit tím, že si koupíme nějaké řešení. Ale vlastně to nejdůležitější jsou pořád ty lidé. Protože můžete mít sebelepší Ferrari, ale v momentě, kdy nebude člověk, který ho umí řádně odřídit, tak prostě ty rychlé časy na tom okruhu nebudete je mít.
Tady mě právě ještě třeba napadá takové to propojení nebo vůbec ta povaha toho pracovního života dneska, kdy ti zaměstnanci prostě jednou pracují z kanceláře, jednou pracují doma, notebook si samozřejmě nosí všude sebou, připojují se na něj odkudkoliv, dá se říct. Jak třeba tohle proměňuje vůbec ten pohled na tu kybernetickou bezpečnost v kontextu toho, že najednou prostě to není tak, že by ten člověk prostě seděl v kanceláři, tam měl svůj počítač a z ní pracoval. Hraje to roli?
S covidem se tohleto ještě mnohem více zhoršilo. Spíše covidové období, kdy spousta lidí byla nucena právě s tou prací z domova a vlastně ten
náš nový standard,
perimetr, přesně tak, vlastně se zjistilo, hele, my vlastně nemůžeme už to mít tak, jako to bylo vlastně před několika desítkami let, kdy každá instituce, firma byla vlastně ohraničená nějakou pomyslnou hradbou. Na jejíž hranici vlastně byl nějaký ten firewall, který dělal tu pomyslnou bránu dovnitř a ven z toho pracovního prostředí. Ano. Ale tím, že dneska děláme z domova, jsme na cestách, už nepoužíváme jenom počítače, ale máme telefony, nejrůznější další druhy nejrůznějších zařízení, které přispívají nějakým dalším informačním tokem vlastně do toho našeho pokladu, který máme ohraničen nějakými těmi řešeními, tak ten perimetr už vlastně dneska moc neexistuje, protože tam těch děr mraky a my ve finále se pořád v některých případech ještě pořád dneska lidé žijí v té době, kdy mám nějakou firmu, přijdu za svým zaměstnancem, řeknu mu, hele, ta bezpečnost, měli bychom to nějak řešit, tak aspoň nějaký firewall. Ano, máme firewall, ale k čemu nám je firewall, když potom člověk opravdu vezme ten notebook, jede na dovolenou, ten notebook si tam sebou vezme, děti požádají, můžeme si tatínku tady půjčit, jo, jasně, tak si tam něco. Děti si tam samozřejmě, protože dneska už ze zkušenosti chodíme taky po školách a tak dál, ty děti jsou mnohem dál než kolikrát i já. Oni si tam natahají to, co potřebují, spustí si tam nějaký hry, s tím samozřejmě může být spojeno na nějaký nebezpečí nějakého malwareu. No a já ten notebook pronesu tou hlavní branou až do té společnosti, obejdu ne vždy, ale velmi často většinu těch bezpečnostních opatření a v tu chvíli vlastně, co s tím vlastně dělat. A to může být notebook, můžou to být telefony, krásný příklad může být to, že já přijdu na recepci a řeknu dobrý den, já jsem tady na pohovoru například, můžu si něco vymyslet. Zapomněl jsem si vytisknout moje CVčko, já tady mám flešku, jestli byste mi to mohla jenom třeba vytisknout. No paní samozřejmě v dobré víře, dobrosrdečná, jde a vytiskne mi to, ale na té flašce už může být něco, co prostě může s tou, řekněme, firemní sítí zacvičit. Takže to jsou všechno věci, na které je třeba si dávat vlastně pozor a je to vlastně tak, že my jsme zvyklí nějak pracovat v práci. Nicméně ty návyky nejdou úplně vypnout ze vteřiny na vteřinu a je to spíš tak, že ty mnohem horší návyky si přinášíme do toho pracovního prostředí, z toho prostředí osobního. Jo, ať už je to ten počítač, který velmi pravděpodobně má nějaký základní stupně ochrany, že tam může být třeba antivir nebo něco podobného, ale není to nikdy prostě stoprocentní tohle, takže...
No, jak zmiňujete ten antivir, je to vůbec dneska nástroj, na který se dá nějakým způsobem spolehnout, nebo už se úplně přežil?
Není to tak, že by existovalo řešení, který je opravdu úplně za zenitem a nemůžeme se na něj spolehnout, anebo úplně naopak, že bychom měli nějaký magický řešení, díky kterému si můžeme říct, jsme stoprocentně zabezpečeni. Je to o tom, že musíme se na tu bezpečnost bohužel dneska koukat tím, jak je strašně komplexní. Tak my musíme vykrývat spoustu těch ran, které na nás letí. A tím myslím tu lidskou stránku, která je velmi často prostě přehlížená, ačkoliv je to nejmenší minimum, kterými můžeme přispět tou prací s lidma, aby jsme šli tomu bezpečí naproti. A pak to jsou všechny ty věci okolo, od antiviru přes nějaký EDR řešení, firewall a tak dál. Ale ono to není jenom o tom, že si koupíme nějaký řešení, ať už je to nějaký jiný nebo stejný, který jsem zmiňoval. Ale míří to i tam, že když už máme teda nějaký tohle řešení, tak bychom ho měli umět aspoň z hlediska jeho potenciálu vytěžit na co nejvíc. Protože minimálně ze zkušenosti, když se třeba snažíme v rámci nějakého etického hackingu nebo podobných aktivit, kdy se domluvíme s firmou, aby jsme ověřili, že skutečně to, jak si ta firma myslí, že je zabezpečená, tak aby jsme to reálně ověřili, ale stále v rámci nějakých bezpečných hranic a limitů, tak se domluvíme, že je zkusíme jako na test prolomit. Jako útočník by to udělal. Nicméně my vidíme, že ne vždy je to o tom, že bychom někde zneužili nějaké zranitelnosti, že by něco zapomněl někdo aktualizovat a tak dál. Je to spíše o tom, že za A cílíme nebo můžeme cílit na tu lidskou stránku, to takzvané sociální inženýrství, kdy už to není o tom, že napíšu nějaký kód a on něco dělá, ale prostě zvednu telefon. Jo, a přesvědčím toho člověka. To je ve finále to nejjednodušší, co může být. Ale je to i o tom, že to není, jak jsem zmiňoval, pomocí těch zranitelností zas tak často, ale právě pomocí toho, že nějaké řešení není správně nastaveno. Nebo tak, jak by mělo být, aby tu svoji činnost mohlo provádět dobře a efektivně. To znamená, že jsou tam mezery v rámci nějakého nastavení. Nasadil jsem si tady antivir, ale už jsem ho nepřizpůsobil tomu mému prostředí. Nechal jsem ho prostě v základu tak, jak je. Jo. Ale na tohle se hrozně špatným způsobem obtížně přichází, protože ta provozní slepota, kterou má téměř každý administrátor ve své roli po nějaké době, je tak velká, že je vlastně nelehký úkol přijít na tyhle ty věci. Dá se na to přijít potom tím, že teda buď přijde někdo jiný a vidí to. Velmi často to jsou právě ty lidi, jako jsme třeba my, že dělají tyhle ty testy, jdou tam a snaží se potom těžit na těch výsledcích. Ve finále čím horší to je, tím lepší, protože když na to přijdeme my, tak je to lepší, než aby na to pak přišel nedejbože útočník. Jo.
Napadá mě k tomu, které třeba organizace, na schvál mluvím obecně takhle, je třeba nejtěžší zabezpečit, jestli to dokážete takhle říct oborově třeba?
Zejména tam, kde ta bezpečnost, když to teda vezmu hodně obecně, není to ta největší priorita. Velmi často to bývají právě třeba oblast obecně zdravotnictví, kde Tam opravdu máme velmi zajímavé zkušenosti s bezpečnostními, nejenom nějakou formou auditů, nebo spíš třeba pentestama, ale i nějaké zkušenosti s nasazováním nejrůznějších řešení, která se mají starat o tu bezpečnost. Ale když tam potom jdete, ani ne jako pracovní, ale jdete jenom do nemocnice. Jo, měl jsem kolegu, který měl zajímavou historku, kdy prostě přišel do nemocnice a potřeboval se připojit na Wi-Fi, nešlo mu to. Přišel za nějakou prostě sestřičkou, která tam byla v té kukani, požádal a ona mu prostě dal, jo, ono nám to tady asi nejde, tak tady když tak a dala mu svůj telefon, aby tam bylo to heslo, to nastavení té jako Wi-Fi, aby si tam to mohl opsat a připojit se na to. Jo, to jsou prostě věci, když potom řešíme opravdu na nějaké třeba vyšší úrovni, a tam jsou primáři a vlastně vedoucí různých oddělení a tak dál. A my říkáme, hele, vy tady máte jeden sdílený počítač, který si prostě sdílíte, máte tam heslo na vysačce prostě přilepené na tom monitoru. Kdokoliv může přijít tady, já když si vezmu plášť, tak je tam schon, já chápu, že jako ta priorita je ten lidský život a ta péče o ty pacienty, je mi to naprosto jasný, ale třeba si uvědomit, že i v těchto institucích, bohužel už dneska to tak vidíme, v momentě, kdy se nedostane ta bezpečnost aspoň v rámci nějakých základních best practice na dostatečně vysokou úroveň priority, tak je klidně možné, že ta nemocnice prostě nepojede, protože jí prostě ten útočník prolomí a těch případů jsme měli spoustu. Jo, a pak už to opravdu má vliv zase a souvisí to s tím, že ten pacient má být první. Tohle je prostě věc, na kterou bychom neměli zapomínat a vyčlenit si nějakou minimálně mozkovou kapacitu na to, aby jsme nezapomínali na tu digitální část té bezpečnosti i těch institucí, kde by to nemuselo být na první pohled úplně patrný.
Chtějí se vlastně vůbec lidé nechat školit ohledně té kyberbezpečnosti? Protože mě tak trochu přijde a trochu jste to vlastně i naznačoval, že vám vždycky řeknou, no priorita je teďka někde jinde, my musíme dělat tohle, v nemocnici samozřejmě zachraňovat životy a podobně. Setkáváte se s tímhle?
Setkávám se s tím, že priorita opravdu bývá jiné, někdy to vůbec ani není ta oblast té bezpečnosti jako taková. Nejedná se jenom o oblast zdravotnictví, ale zejména v tom privátním sektoru menší a střední podniky tohle prostě řeší velmi často, protože tam fakt je ta priorita jedna a já tomu naprosto rozumím. Nicméně, není to o tom, že by ty lidi nechtěli mít školení, to si úplně nemyslím, protože my když potom někde školíme, tak ty lidi jsou opravdu ve většině případů opravdu nadšený a i když ta školení nemáme úplně krátká, snažíme se naopak dělat ještě navíc on-premise, že opravdu je máme osobně. Byť tam nemáme 60 lidí, to radši rozdělíme na více běhu, aby jich tam bylo 20-30 max. Ale ty lidi jsou nadšený, ale není to o tom, že by to bylo jenom o tom, že mají nějaké školení. Ono je třeba se ptát, jaká ta forma toho školení je. Vím to z vlastního pohledu. V momentě, kdy mám dělat školení požární bezpečnosti, školení řidičů, když nastoupím do firmy, klasika, je to klikačka na 15, někdy víc minut a v zásadě já jsem druhý den naprosto jalovej a nedokážu vlastně kolikrát říct, co se tam dělo nebo nedělo, nebo si to vyhledám na internetu, protože prostě mým cílem je, aby mě to otravovalo co nejméně. Bavíme-li se o bezpečnosti kybernetický, tak tam je trošku problém ten, že už jsem i viděl školení, klasika, klikačka opět velmi často a nebo to jsou jenom slajdy, nebo třeba i přes Teams, což je teda za mě hodně nešťastná forma, i když vím, že někdy se tomu vyhnout nelze. Ale to jsou slajdy typu, když přijde phishingový mail, nezdělujeme číslo občanky. No to by mě nenapadlo samozřejmě a stejně tak spoustu dalších uživatelů, kteří na tomhle typu školení třeba jsou, jenomže tam by měl být jasně daný ten další krok ve smyslu, že já těm lidem ukážu, jak takový maily opravdu vypadají. A oni pak řeknou, no ale takovýhle maily, když je tam podepsaný třeba náš kolega, který se o tu bezpečnost stará, jak to vlastně můžeme poznat? A to jsou ty správné reakce, které já potřebuji. Ano. Není to jednoduchý poznat, tak pojďme se podívat dál, ale je tam nějaká osobní zkušenost s nějakou realitou. Ty zejména interaktivní, ale klikací testy, opravdu moje zkušenost je, protože i my děláme nějaké phishingové kampaně a následné testování nejrůznějších druhů organizací.
Jenom abychom vysvětlili, phishingová kampaň znamená?
Ano, phishingová kampaň znamená, že si vlastně řekneme, my sestavíme nějakou e-mailovou typicky komunikaci, rozešleme pár mailů a budeme zjišťovat, kolik informací, samozřejmě, že si je nějak postavíme, aby to bylo tak, že chceme po těch lidech nějaké citlivé údaje. Hmm. A náš cíl je ty citlivé údaje z těch lidí dostat. Může to být běžný řadový zaměstnanec, můžou to být opravdu lidi v rámci vysokého managementu, je to úplně jedno. A my sledujeme, do jaké míry, jak rychle a vlastně nějaké procento lidí, kolik z nich nám určité údaje vlastně poskytne. Může to, nejčastěji to jsou hesla, přístupové údaje a tak dál. Ale když potom vidíte, bavíte se s člověkem, který v nějaké organizaci má na starost tu kybernetickou bezpečnost a říká, podívejte se, ano, my tady chceme od vás phishingovou kampaň a rádi bychom, aby jsme to nějak jako poskládali. My to vždycky děláme tak, že to opravdu děláme, takže se podíváme na tu firmu a ty útočníci to dělají úplně stejně, ne-li ještě více do hloubky, protože jsou primárně za to placeni. Vyhledej si informace na internetu o té firmě, obecně dostupný, já nevím, z rejstříku firem, z finančního sektoru informace a tak dále. Prostě cokoliv je dostupné, podívej se na webové stránky, aby zjistili, co je tam za lidi. A na základě tohoto si složí ten e-mail opravdu velmi přizpůsobenou formou a cílí na konkrétní lidi z pravidla v rámci třeba vedení, velmi často na účtárny, plus na běžné zaměstnance. Ale když by toho udělali zase moc a oslovili celou firmu najednou, ty lidi si to velmi často řeknou a ty výsledky nemusí být takový. Nicméně, abych se vrátil, bavíme se s člověkem, který se tuhletu službu třeba u nás objedná a říká, podívejte se, no, když mu prezentujeme nějakou formu, koncept toho stavby, toho e-mailu a on vám řekne, hele, my jsme tady měli před týdnem, před měsícem nějaké školení na kybernetickou bezpečnost, je mi líto, ale tohle vám lidi prostě nevyplnějí. Jsou v tom jako moje peníze, které jsem dostal, pojďme udělat něco víc v úzovkách jako sexy, něco víc, víc propracovaného. A my říkáme, dobře, takhle jsme s tím víceméně na začátku začínali. Nechme to tak, že my to udělíme to takhle, jak jsme to navrhli. Když se to nesetká s úspěchem, tak to jde za náma, nemusíte nic platit a podruhé už to uděláme tak, jak jste si chtěl, vlastně, jak jste říkal vy. No a světe div se, ty lidi nám nejenom, že nám zodpověděli třeba v polovině případů na to, co jsme chtěli, to znamená jméno, heslo do nějakého portálu nebo něco takového. Oni vám ještě jsou schopni samozřejmě ta hesla naposílat ve více formách, že jich vám dají víc. Přesně proto, že prostě my třeba jsme schopni udělat nějaký podvržený web, kde v názvu se to zdá, že je to podobné, ale místo LK je použito Ičko třeba velké, takže si toho ten člověk například nevšimne. A ten web vypadá úplně stejně, protože my se samozřejmě podíváme stejně, jako by to udělal ten útočník. Obšlehneme to v úvozovkách zkráceně. No a ty lidi, protože se tam nemůžou přihlásit, protože ten web tam není od toho, aby zafungoval, ale aby tam bylo to políčko a my už si z něho vezmeme ty přihlašovací údaje, který nám tam vyplní. Ono to nezafunguje. No a ten člověk to začne samozřejmě, aha, tak to asi není to heslo, tak já tam dám jiný ještě, který používám. A my máme takhle vlastně naplněný celý slovník hesel, kdy je vlastně velmi bohatý a ještě se vedle toho dějí vlastně další věci, že lidi si řeknou, hele, já jsem tenhle e-mail nedostal. Velmi často se to třeba ta kampaň dá postavit na tom, že řekneme, hele, přihlašte se sem, dostanete nějaký benefit. Mm-hmm. Já chci benefit, tak já bych se tam rád jako taky přihlásil. No tak samozřejmě o to jsme bohatší. A dá se takhle samozřejmě cílit na opravdu i vysoký lidi. Těch příchutí je skutečně hodně. A chtěl jsem ti vlastně říct, že moje přesvědčení, když jsem do toho vlastně přišel poprvé před lety, bylo, že čím víc člověk vlastně je v nějaké hierarchii firmy, tím více, protože má zpravidla více přístupů, větší zodpovědnost, tak by ta bezpečnost měla být na vyšší úrovni. A ono to bývá minimálně stejné déle, kolikrát naopak. Protože to lidské ego většinou zvítězí a ten člověk si říká, hele, já tady prostě nebudu vytvářet nějaký 12-znakový heslo, notabene zase po půl roce ho budu muset měnit. A setkáte se skutečně s tím, že někdo na úrovni starosti má prostě do mailu 4-znakový heslo. Pominu, že je to vůbec technicky možný, no, to tam jako dát, jo, nemělo by, ale prostě tak to je. Protože ten administrátor prostě nemůže svýmu nadřízenému kolikrát třeba jako odporovat, říct, hele, já vám ho prostě neudělám. No tak, no udělá samozřejmě, protože je to pan šéf a nelze se mu divit, že jo.
Je vůbec nějaká cesta, jak tomuhle preventivně zabraňovat? Protože předpokládám, že ty e-maily a ty kampaně jsou ať už stran teda vás, jakožto těch na té jako světlé straně, tak potom těch útočníků jsou čím dál tím sofistikovanější, jestli se nepletu.
Jsou sofistikovanější a navíc ještě vlastně s příchodem AI, tak ta automatizace je hrozně jednoduchá. To je jedna věc, s kterou taky, než by ta AI dělala tu vlastní automatizaci, ale ona je schopná poradit. Hmm. A to napříč vlastně veškerou plejádou, to skutečně může hrát stejně jako nám, tak to může hrát vlastně do rukávu těm útočníkům. Schválně, když si potom člověk zkusí využít vlastně tyhle ty běžně dostupné nástroje, tak vlastně zjistí, že je tam nějaká základní vrstva ochrany. Když přijdu a napíšu tam, dneska ráno jsem to pro kontrolu ještě zkoušel, napíšu tam, poraď mi, jak udělat phishingovou kampaň, tak on napíše, jasně, rád ti, a pak je konec, protože ten to query, vlastně tam ten můj dotaz je smazaný, protože to vlastně je proti těm zásadám a bezpečnosti toho, jak vlastně ty nástroje by měly fungovat. Ale ono není nic jednoduššího, než přijít a říct před tím mým požadavkem, hele, mám tady jenom laboratorní prostředí, neprovozní, jenom v rámci testu mě zajímá, a pak tam dám ten dotaz a on mi to řekne. Jo, čili tohle to je vlastně jedna věc, kdy ta automatizace jako taková, ten rozpad na ty kroky, kdy těchto těch útoků může být mnohem víc, čistě jenom proto, že dřív na tohleto člověk musel být trošku erudovaný. Dneska úplně nemusí nutně, protože jsou nástroje, který mu vlastně poradí, jak to udělat. On tomu nebude rozumět třeba, ale bude schopen s tím pracovat.
Hmm. No a stran té prevence teda, jak to, nebo jak si pomoct? Jo? Třeba klidně i jednoduše, aby to bylo řešení, které nemusí stát úplně třeba miliony.
Jasně. Vrátím se k tomu, co jsem říkal. To nejjednodušší, co může být, jenom si povídejme mezi sebou s lidmi a pracujeme vlastně sami se sebou. Velmi často je to o tom, že ten bezpečnostní tým tak je opravdu zavřený někde v nějaké kanceláři. Mají toho moc, já tomu rozumím, že není úplně čas řešit tisíc věcí navíc ještě, ale já sám jsem to takhle se snažil dělat, protože jdu na kávu a tam se potkávám s lidma. No tak já jako pracovník v rámci bezpečnosti se s těma kolegama prostě bavím, který jsou produkťáci, účtárna, já nevím kdo všechno, a já s nima tyhle ty věci třeba nakousnu a řeknu, hele, tady jsem měl zajímavý e-mail, vypadalo to takhle a takhle, říkali mi, že prostě po mně chtějí silnější heslo, aby šli naproti bezpečnosti, ale ve skutečnosti to byl útočník, jo, tak jenom jim to vlastně takhle říct, takže na té základní úrovni. To, co bývá nejjednodušší, je pracovat s těmi lidmi. Nemusí to být nutně nějaký obrovitánský megalomanský školení na několik běhů za spousty peněz, ale jenom vlastně ukázat těm lidem čas od času, podívejte se, takhle vypadá phishing, tohle na nás šlo třeba minulý týden, poučme se, správný kroky jsou tyhle, hlavně přijďte, jo, ne že nastane taková ta klasika, je, Franto, tak mi to přepošli, já nevím, jak to vypadá, tak já se na to mrknu. Jo, to je krásný případ, jak se tohle vlastně dá rozšiřovat dál. Další možnost, jak vlastně té prevenci jít naproti, je vytížit svoje řešení na maximum. Pokud mám firewall, nebo v zásadě jakékoliv řešení, které se mi stará o tu mojí bezpečnost, tak většinou je to tak, že my si to koupíme jako firma, já na to jako majitel společnosti dám nějaké peníze a věřím, že ty pracovníci, který tam mám, kteří se mi o to mají starat, tak to budou udržovat. Jenomže ono to většinou tak, že ono se to koupí, nasadí se to, nastaví, ale jestli to funguje, ověříme, že se z domova dokážeme připojit, že nám fungují weby uvnitř z firmy směrem do internetu, konec, končíme. A takhle to běží třeba 5-10 let. Ale ten trend, to, co se děje, ty typy útoků, ty se mění téměř jako z měsíce na měsíc minimálně. A velmi často se ukazuje, že ta péče vlastně stran těch řešení tam není kontinuální a to je hrozná chyba. Jo, v zásadě i to softwarové nebo hardwarové vybavení těch organizací se mění. rozšiřují se podniky, staví se nové části, nebo se naopak zbavujeme těch starých. Musíme si na to dávat pozor, aby jsme to udržovali nejenom nějakými aktualizacemi, ale zejména aktualizacemi a úpravami těch politik bezpečnostních, které tam máme v tom nastavení a tak dál. Jo, a tohle se příliš neděje.
Tak ono to jde určitě ruku v ruce i s tím, jak se ty firmy postupně digitalizují, a to se týká i těch firm, které ještě třeba donedávna fungovaly na té klasické verzi tuška papír. Jak moc třeba tady do tohoto promlouvá svým způsobem jako evropská legislativa, protože NIS 2 je něco, co tady kolem nás krouží, bude se to asi pravděpodobně dotýkat stále většího množství firem. Je tady vůbec nějaká šance, že ta evropská legislativa podchytí tu rychlost těch útoků a tu sofistikovanost?
Ano, z pohledu běžných lidí ve smyslu jsem tady majitel společnosti nebo jsem manažer, který má na starosti nějakou svoji zodpovědnost v rámci třeba většího podniku, tak to samozřejmě mě vnáší jenom další chaos do toho, co já tady horko těžko kolikrát se snažím držet, aby to fungovalo a fungovalo to dobře a efektivně. Nicméně ono je to prostě třeba. Protože ty útočníci, dneska už to není tak, že by to bylo nějaké dítě, který si chce pro srandu králíkům v úzovkách sestřelit nějaký web nebo něco takového. I s ohledem na nějakou geopolitickou globální situaci, dneska se ukazuje, že ten trend jde od nějakých, řekněme, vysokoprofilových a jednorázových opravdu akcí typu výbuch, že někam skutečně jdu, vypumpuju data z nějaké firmy a píše se o tom v titulcích. Dneska už to takhle úplně nefunguje. Dneska je to skutečně pozvolné, nenápadné a hlavně dlouhodobé. A to jak na úrovni, opravdu to už se dostáváme do nějaký filozofický roviny, jak pracujeme s vlivovými kampaněmi v rámci společnosti, tak i na té technologické úrovni, že dneska už ten ransomware není to tak, jak tomu bylo dříve, že jsme skutečně přišli do té firmy, vypumpovali a řekli si o výkupné. Ne, my už to tak děláme dneska tak, že tohle kolikrát ani nenastane. Protože když to uděláme, tak dáme tomu podniku samozřejmě na výdanou, že hele, my ty data máme a on musí něco dělat. Dneska pro mě jako pro útočníka může být mnohem lepší, když v té firmě zůstanu takzvaně a pumpuju ta data tak, aby si mě nikdo nevšiml. Protože já pak jdu a já ta data někde prodám. Ale tohle mi je schopno generovat poměrně slušný a kontinuální zisk namísto jedné velké výplaty, a to ještě vlastně, jestli vůbec, protože ten podnik nemusí třeba zaplatit. Jo, a čili ta legislativa obecně NIS 2 pro nás, pro běžný lid, bude poplatný nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který, pokud se nemýlím, začne platit od listopadu už, s tím, že je tam samozřejmě potom nějaká lhůta na tu implementaci. Ze začátku to bude o tom, aby jsme se nahlásili, zjistili, do jaké míry se nás to dotýká, a prostě si jenom udělali to v zásadě to, o čem tady mluvím, jenom zjistit, jestli ten stav toho, jak my fungujeme z pohledu bezpečnosti, je takový, jaký si myslíme, že je. K tomu slouží několik mechanismů, od nějakých auditů přes pentesty, anebo prostě jenom, že já jako člověk, který například má na starosti nějakou svou zodpovědnost, a nemusí to být nutně ta bezpečnost, ale jsem manažer nebo i klidně jednatel nějaký společnosti, tak já se jenom zeptám, přátelé, kde jsou naše nejdůležitější know-how? Budu-li výrobní podnik, tak to může být nějaký právě výrobní postup. Budu-li třeba v rámci státní správy, tak to velmi pravděpodobně budou citlivý údaje uživatelů nebo respektive lidí, kterým tím ty služby vlastně poskytujeme. A na základě toho se budu ptát, jak to máme zabezpečeno, jak se k ním dá dostat, a nebo máme nějakou službu, která prostě musí běžet, pojďme se ptát, jak to udělat, jak se dá sestřelit v úvozovkách, trochu se vlastně i vcítit do toho útočníka. Jo, abych věděl, nemůžu se bránit bez toho, aniž bych věděl, jak, na co bude mířit, jak přemýšlí aspoň částečně ten útočník. Jo, to se pak vystavuje tomu tunelovému vidění, té provozní slepotě, kdy já jsem na té druhé straně, ale když jsem si neskusil tu druhou, těžko můžu postihnout a správně to nastavit, aby to bylo takzvaně neprůstřelné.
Na co vy se teď třeba ve firmě chystáte nejvíc stran té kybernetické bezpečnosti?
Co se týká trendů, minimálně třeba, když to sleduju přes prázdniny a i jsme řešili velké množství takových záležitostí, strašlivě se rozjíždí podvody, nebo rozjíždí, oni jsou dávno rozjetý, a spíš teď, jak už je velmi, velmi je to diskutované téma. Myslím si, že naopak teď budou zase ubývat a najde se něco nového. Ale to jsou finanční podvody, které velmi často cílí na to sociální inženýrství, zvednutý telefon a tak dál. Tohle v nějaké formě si myslím, že bude pokračovat. To je spíš v té osobní rovině. Na druhou stranu, ona ta osobní rovina, jak jsme řekli, má to prostě přesah do té pracovní. A co vidíme z té pracovní roviny ve smyslu těch podniků a tak dál, to jsou infostealery, což v zásadě souvisí s tím, co jsem zmiňoval, že dneska nejde úplně nutně o to tu firmu položit na lopatky v tom smyslu, že ji zakóduju celou, všechna ta data, která tam mají, ale snažím se z ní pozvolna vysávat informace a ty někde speněžovat. A k tomu ty infostealery, což je podle anglického slovíčka prostě takový kus programu, který může být klidně přidružen k nějaké legitimní aplikaci nebo něčemu, co stahujeme běžně do počítače. A ta aplikace se pak chová tak, jak má, ale tím, že je tam přidružená nějaká takováhle škodlivá věc, tak to zjednodušeně řečeno krade to, co my píšeme. Jo, a samozřejmě to jsou od běžných věcí, že si s někým píšu mail, to asi nikoho nevytrhne, ale ono mezi tím může být to heslo s tím jménem a tak dál. Jo, s tím se poměrně teď roztrhl pytel, je toho velmi, velmi mnoho a je to nebezpečné z toho důvodu, že ten uživatel v zásadě nedělá krom teda toho prvotního stažení něčeho škodlivého, ale to on neví, tak nedělá vlastně nic špatně. On tu svoji činnost jakoby vykonává v pořádku, tak jak by měl, nadále už potom od toho okamžiku toho stažení, ale stejnak se stejně dostáváme k potom informacím, že uniklo několik milionů, někdy i miliard prostě přihlašovacích údajů. Ono je to, máme přes 8 miliard lidí na světě, někde je to, že třeba 3 miliardy jako údajů uniklo, ale ono jde o to, že to není co údaj, to člověk, ale většinou můžeme se zeptat sami sebe, kolik máme přihlašovacích údajů. My jako jednotlivec to bude 10 až 50, v některých případech ještě víc. Jo, takže s ohledem na tohle dávat si vlastně pozor, když chci Photoshop, zjednodušeně řečeno nějaký příklad, já vím, že je těžký jít a koupit si ho, ale v momentě, kdy koupím nějakou verzi, stáhnu ji od někud, je třeba si uvědomit, že to může prostě fungovat tak, jak já chci, ale někde v pozadí se odehrává takováhle záležitost. S ohledem na nějaký enterprise tam očekávám, a už to vidíme teď, spousta firm migruje do nějakých hybridních cloudových prostředí nebo i plně cloudové služby využívají. A tam je to o tom, že ona je to zase nějaká nová oblast, nová ne z pohledu té oblasti samotné, ale z pohledu bezpečnosti, protože v tom cloudu my jsme si zvykli, že pro většinu z nás si koupíme službu v rámci těch velkých poskytovatelů cloudových řešení a služeb. A oni se nám starají o tu bezpečnost tam. Jenomže ono to nestačí, ukazuje se. A to přece jenom ten cloud není úplně oddělený. Typicky je to o tom, že nějakým způsobem je propojen s tou naší interní infrastrukturou. A teď je otázka, jakým způsobem, jestli tam jsou nějaké mezery. A typicky je to tak, že my víme, že tu naší firmu jako takovou bychom si měli zabezpečit. Ale my se příliš v některých případech spoléháme na to, že v té cloudové službě to za nás udělá ten poskytovatel. Ono částečně ano, ale pak už je to o tom, jak my to máme naimplementováno a jakým způsobem to máme propojené, protože se děje, nebo očekávám i, že ten trend bude vzrůstající, že pro mě jako pro útočníka bude poměrně obtížné se dostat do té fyzické infrastruktury. Ale já to takhle dělat nemusím. Já můžu jít do toho cloudu a odtamtud už se tam vlastně dostanu. Jo. Takže zase tohle nebude úplně jednoduchý, aby si to lidi uvědomili. Bude, bohužel, obávám se zase třeba nějakých článků a titulků velkých prolomení, aby si vlastně, abychom si to jako společnost uvědomili, že velmi pravděpodobně tohle bude nějaký další trend. To znamená, ať už nějaká kontejnerizace nebo cloudové prostředí, myslet na tu bezpečnost v rámci i těchto prostředí do budoucna.
Lukáš Engler, já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju, budu se těšit příště. Mějte se hezky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.